Roma pasal 16.
Simkuring nitipkeun pebe, dulur urang nu awewe anu ngabantu jamaah di Kengkrea. Demi Gusti pangnarimakeun sakumaha pantesna ka umat nu suci. Bantu-bantu tugasna dina perluna. Manehna sorangan geus pohara ngabantuna ka jalma rea. Kitu deui ka simkuring. Pangnepikeun salam katineung ka Priscilla jeung Aquila. Anu kungsi babarengan lakon gawe jeung simkuring demi Isa Almasih. Maranehna geus naruhkeun pati ngabelaan nyawa simkuring. Kamaranehna lain simkuring bae anu nganuhunkeun teh. Malah sakumna jamaah nu lain Yahudi oge. Kitu deui ka anggota-anggota jamaah anu caricing di imahna. Salam ti simkuring. Salam ka Epenetus, ka tineung simkuring. Cikalna panganut Almasih ti Asia. Salam ka Mariam, anu geus digawe keur aranjeur sakitu temen wekelna. Salam ka Adronikus jeung Yunias, batur sabangsa simkuring anu kungsi bareng di panjara jeung simkuring. Di antara rasul-rasul, dua nana oge jelema-jelema terpandang, tur jadina masehi oge heulaeun simkuring. Salam ka Ampliatus katineung simkuring, papada anut ka Almasih. Salam ka Urbanus batur gawe demi Almasih, oge ka Setakis. Salam ka Apeles anu geus ka uji percayana ka Almasih. Salam ka saeusi imah Aristobulus. Salam ka Herodion baraya simkuring. Salam ka sakur anu anut ka Gusti jungjunan urang di imah Narkisus. Salam ka Tripena jeung Triposa anu geus banting tulang digawe pikeun Gusti. Oge ka Persis anu geus nya-nya digawe pikeun Gusti. Salam ka Rupus. Kitu deui ka ibuna anu karasana ku simkuring mah lir ka indung teges. Salam ka Asinkritus, ka Plegon, ka Hermes, ka Patrobas, ka Hermas, ka Tutkum duduluran masehi sakumbuhan eta. Oge ka Philologus jeung Yulia, Nerkus jeung dulurna nu awewe, jeung ka Olimpas, katut umat-umat suci liana anu araya di maranehna. Muga aranjeun pada patarema leungeun masing-masing, sasalaman saiklasing ati minangka wawakil simkuring. Aya oge salam ti sakumna jamaah Almasih ka aranjeun. Aya keneh nasehat ti simkuring, nyaeta muga aranjeun sing telik jeung ati-ati ka jelema-jelema anu boga niat ngalindih pangajaran anu ku aranjeun geus kacekel. Niat ngagoda jeung ngabengkahkeun. Poma nu karitu mah ku aranjeun teh kudu dijauhan. Jelema-jelema anu karitu teh saenya namah lain rek lakon kumawula ka Almasih, Gusti jungjunan urang. Tapi maranehna mah ngan rek ngaradon ngabelaan beuteung wungkul. Lamun kurang-kurang awasna, lamun urangna bolos strong, weh mata katipu nya-nya. Maklum maranehna teh palalinter ngolo, maranis omonganana. Simkuring pohara bungahna ngadenge aranjeun Tigin jeung Satya, tur ka Gurnita ka mana mendi. Kusimkuring didoakeun pisan sing parigel ngalakonan anu hade, ulah mirucaan ka gorengan. Mugi-mugi Allah nu jadi sumberna ka bagjaan sing enggal-enggal ngancurkeun iblis dina dampal suku aranjeun. Mugi-mugi aranjeun pinarinan berkahna Isa, Gusti junjunan urang. Salam ti Timoteus anu ngabantu simkuring, kitu deui ti Lucius, Yason, jeung Sosipater, batur sabangsa simkuring.
Panyelang ti simkuring Tertius, anu mangnyeratkeun ieu serat, simkuring oge, sami-sami saiman sareng aranjeun, nyanggakeun salam baktos.
Salam ti Gayus, anu mere tempat tumpangan ka simkuring, jeung mere tempat ka sajamaah. Salam ti Erastus panitera kota, kitu deui ti Quartus anu saiman keneh jeung urang. Mugi-mugi aranjeun ditangtayungan ku Sih Kurniana Isa Almasih, Gusti jungjunan urang. Amin. Simkuring ngahaturkeun pirang-pirang nuhun ka mantena anu kawasa nguatkeun ka aranjeun sabada meunang wawaran ti simkuring. Jeung ku hibaring piwulang Isa Almasih ku anjeun. Eta teh cocok jeung eusi rasiah nu kiwari mah geus ditembrakeun. Eta rasiah anu geus kemang abad-abad di Arab-Arab teh, kiwarimah malah geus kamasfur. Eusina cocok jeung anu diwartakeun dina kitab-kitab para nabi, kalawan parentah Allah nu maha langgeng. Diwawarkeun ka sagala bangsa, supaya maranehna ngabakti ka mantena lantaran geus palercaya tea. Demi Isa Almasih, anging ka mantena anu jumeneng Allah, pulangna sagala kamuliaan salalanggengna. Amin. Wassalam, Paulus.